dan ibu-ibu sekalian dan remaja putri, kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Sampai dengan jam 10.30 sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kalau ada seorang pemimpin yang diangkat oleh pemerintah yang bukan non-muslim, kita sebagai umat muslim itu harus seperti apa Ustaz untuk bersikap? Mohon penjelasannya.
Iya. Baik. Bagaimana kalau seandainya kita dipimpin oleh non-muslim? Ya. Kalau seandainya kita dipimpin oleh non-muslim di sebuah tempat, di sebuah daerah, selama kita masih bisa menjalankan ajaran-ajaran kita, artinya kita masih leluasa melaksanakan sholat secara berjamaah, melaksanakan puasa dan seterusnya, maka tidak mengapa kita tinggal di daerah tersebut. Tapi kalau seandainya kita terhalang, ya, atau kita dipersulit untuk melaksanakan ajaran agama kita, maka di sana ada syariat hijrah, ya, hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, tujuannya untuk melaksanakan ajaran agama kita, menjaga agama kita. Menjaga agama ini lebih didahulukan daripada menjaga jiwa, daripada menjaga harta. Jadi selama kita masih bisa melaksanakan ajaran agama kita, maka tidak mengapa kita tinggal di daerah tersebut. Namun ketika kita dipersulit, ya, dipersusah dan seterusnya, maka di sana ada syariat hijrah. Adapun perintah pemimpin tersebut ini ditaati atau tidak ditaati, maka dilihat. Kalau yang diperintahkan itu kemaksiatan, ya, maka tidak perlu ditaati. Ya, sebelumnya kami kasih catatan bahwasanya kita tidak boleh memilih pemimpin yang non-muslim. Kita tidak boleh mengangkat pemimpin yang non-muslim. Kita harus memilih pemimpin yang muslim. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana membalikan kepercayaan kepada suami atau istri yang pernah mengkhianati kita? Ini pertanyaan dari Imam Hasan. Dan bagaimana cara membangun kembali rumah tangga yang telah hancur karena perselingkuhan agar kembali utuh? Mohon nasihat dari Ustaz.
Iya. Jadi kalau seandainya salah satu pasangan pernah melakukan kesalahan, ya, pernah selingkuh, entah istri atau suami, maka kita lihat pasangan kita itu ingin betul-betul bertobat atau tidak. Kalau seandainya dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah, ya, dan kita ketahui yang namanya manusia, tidak ada yang selamat dari kesalahan. Manusia semuanya mempunyai kesalahan, mempunyai dosa, ya. Dan suami kita atau istri kita ini juga manusia, pasti punya kesalahan dan punya dosa. Kalau dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka tidak mengapa kita kembali, apa namanya, rujuk, ya, kembali berkumpul, membina rumah tangga yang sudah hancur. Ya, mungkin kalau yang selingkuh itu suaminya, maka si istri tadi lapang dada. Ingat, manusia tidak ada yang sempurna. Manusia, ya, penuh dengan kesalahan. Dan pezina, pada asalnya seorang mukmin tidak boleh menikah dengan wanita pezina. Dan seorang mukminah tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina, kecuali kalau pezina tersebut sudah bertobat. Jadi kalau sudah bertobat maka boleh nikah. Ya, tapi kalau belum bertobat maka tidak boleh nikah, tidak boleh rujuk. Jadi kita lihat salah satu pasangan kita, apakah dia betul-betul, apa namanya, ingin bertobat kepada Allah. Dan kalau seandainya dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah, Allah saja insya Allah akan maafkan dia. Maka kita sebagai manusia, ya, sebagai istrinya atau sebagai suaminya, tentunya lebih aula, lebih pantas untuk memaafkan pasangan kita yang pernah terjerumus dalam kesalahan. Ya Allah alam bisawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari hal-hal yang seperti ini.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, mohon nasihat kepada saya. Saya seorang kakak yang mendapati adik perempuannya yang tidak hormat kepada ibunya. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon nasihat.
Ya, kalau seandainya kita punya adik seperti ini, ya, maka kita sebagai kakak tentunya memberikan nasihat kepada adik kita. Kita sampaikan kepadanya mungkin ayat-ayat, ya, atau hadis-hadis yang memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya. Kemudian juga di samping itu kita sampaikan ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengancam, ya, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ya, di antaranya Rasulullah pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Qulna bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Ya, kata Rasulullah, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar?" Maka para sahabat menjawab, "Kami mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Durhaka kepada kedua orang tua ini dosa yang paling besar. Setelah apa? Setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya kita ingatkan jasa-jasa orang tua kepada kita. Kebaikan-kebaikan orang tua kepada kita. Kita ingatkan kepada adik kita. Ya. Bagaimana jasa orang tua kepada kita telah memberikan makan, ya pakaian, kemudian juga menyekolahkan kita dan lain-lain, dan ini tentunya tidak bisa kita balas. Ya, tidak bisa kita balas dengan apapun. Kemudian juga kita ajak adik kita berpikir. Ajak dia berpikir. Coba suatu saat kamu jadi orang tua. Wahai adikku, coba suatu saat kamu jadi orang tua, kemudian anakmu durhaka kepadamu. Bagaimana perasaanmu? Ya, tentu akan tersakiti. Demikian pula orang tua kita, kalau kita durhaka kepadanya, ya orang tua kita sangat tersakiti hatinya. Ya, dan jangan lupa kita doakan adik kita agar diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan perbuatan ya menyakiti orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian selanjutnya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikap kita kepada tetangga yang non-muslim yang senantiasa datang meminta sedekah padahal sudah berkali-kali kami tolak? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik. Tentang tetangga yang non muslim, ini ada anjuran untuk tidak menyakiti tetangga yang non muslim. Ya, barang siapa yang menyakiti tetangga yang non muslim, maka dia termasuk orang yang berbuat jahat kepada tetangga. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang suka menyakiti tetangganya. Tidak akan masuk surga orang yang suka menyakiti tetangganya. Dan tetangga di sini sifatnya umum, baik yang muslim maupun non muslim. Ini yang pertama, enggak boleh menyakiti tetangga yang non muslim. Kemudian yang kedua, ya, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan berbuat baik kepada tetangga di sini umum, baik tetangganya muslim maupun non muslim. Jadi gak apa-apa kalau kita mampu, kita kasih sedekah kepada tetangga kita yang non muslim. Kita kasih bantuan kepadanya, kita berbuat baik kepadanya dengan harapan ya nanti dia tertarik untuk masuk agama Islam. Banyak riwayat-riwayat dari para sahabat ya, di antaranya ketika dia nyembelih hewannya, maka dia bagikan hasil 9 hewannya kepada tetangganya yang non muslim. Ya, kalau masakan yang berkuah, kata Rasulullah, perbanyak kuahnya. Ya, perbanyak kuahnya, kemudian ya kasih kepada tetangga. Ya, kalau bisa jangan kuahnya yang diperbanyak ya, dagingnya yang diperbanyak. Ini hanya contoh dari Rasulullah. Walaupun yang kita masak itu sepele, sedikit atau remeh di mata masyarakat, hendaknya kita ingat tetangga kita. Dan ingat ini mencakup tetangga yang muslim maupun non muslim. Kita boleh membantu tetangga kita yang non muslim selama apa? Selama tidak berhubungan dengan agama kita, tidak berhubungan dengan keyakinan kita. Ya misalnya tetangga kita yang non muslim meminta bantuan kepada kita, kami mau bangun gereja misalnya, kami butuh dana sekian, datang ke rumah kita minta bantuan, ini gak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Kalau dia datang minta bantuan untuk misalnya keperluan rumahnya untuk makan dan minum dan seterusnya, maka tidak mengapa, bahkan sangat dianjurkan bagi kita untuk membantunya, sekali lagi dengan harapan, dengan tujuan ya dia tertarik dengan agama Islam, dia melihat agama Islam agama yang indah ya, orang-orangnya baik, suka membantu sehingga apa dia masuk Islam. Tapi kalau kita tidak ingin beri juga tidak mengapa ya. Mungkin karena kita enggak punya kelebihan harta ya, kita enggak punya apa namanya kesanggupan untuk membantunya, maka tidak mengapa. Hanya saja dianjurkan berbuat baik kepada tetangga yang non muslim ya, dengan harapan supaya dia bisa masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih senada Ustaz. Apakah laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita non-muslim? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau mereka dinikahkan di tempat ibadah bukan di masjid walaupun sudah dinikahkan secara Islam? Mohon penjelasannya Ustaz.
Iya. Bagaimana hukum wanita atau laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim? Dilihat ya, dilihat. Kalau wanita non-muslimnya itu ahli kitab, artinya Yahudi dan Nasrani, maka boleh. Tapi kalau wanita non-muslimnya itu wanita musyrikah, itu tidak boleh. Ya, jadi dilihat, ini non-muslim, ini non-muslim yang mana? Non-muslim yang ahli kitab atau non-muslim yang musyrikah? Wanita musyrikah. Ya, kalau non muslimnya ahli kitab maka dibolehkan. Ya, kalau non muslimnya ini musyrikah, wanita yang musyrikah, maka tidak boleh. Hanya saja ya kita katakan masih banyak wanita-wanita muslimah yang belum nikah ya. Mungkin di apa? Kajian muslimah masih banyak juga wanita-wanita yang muslimah yang belum nikah. Ngapain nyari yang non muslim ya? Yang muslimah saja banyak yang belum nikah, ngapain kita cari yang non muslimah. Ya. Baik, kemudian tentang bagaimana dengan akad nikah keduanya? Akad nikah keduanya sah. Akad nikah keduanya sah selama tadi syarat-syarat terpenuhi dan rukun-rukun juga terpenuhi. Dulu para sahabat, perhatikan para sahabat yang masih musyrik, yang mereka sudah menikah sebelum masuk Islam, kemudian masuk Islam, itu tidak diulang, akad nikahnya tidak diulang, ya. Jadi tetap masih berlaku itu istrinya, itu suaminya. Ya, dan tidak ada riwayat yang menjelaskan mereka mengulang akad nikah mereka. Jadi tidak perlu apa? Tidak perlu diulang akad nikahnya karena tadi akad nikahnya sudah sah. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini masih di luar tema kita kali ini Ustaz. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin meminta pendapat Ustaz tentang pernikahan dengan pasangan suami istri yang masing-masing berbeda pemahaman dalam hal agama. Apakah akan mendapatkan keberkahan pernikahan tersebut jika masing-masing saling menghormati pemahaman yang berbeda tersebut dan tetap menjalankan masing-masing pemahaman? Syukran atas jawabannya Ustaz.
Iya. Jadi tergantung perbedaannya sini masalah yang prinsip atau tidak ya. Kalau perbedaannya masalah fikih, suaminya berpendapat cadar itu wajib, istrinya berpendapat tidak wajib, ya tidak jadi masalah yang seperti ini ya. Ini bukan masalah-masalah yang prinsip. Perbedaan masalah-masalah fikih. Si laki-laki kalau sholat goyang-goyang jari ketika tasyahud, goyang-goyangkan jarinya. Si perempuan tidak. Ya tidak mengapa keduanya nikah, ini masalah fikih ya. Jangan hanya gara-gara masalah ini. Jadi seorang pasangan laki-laki dan perempuan itu tidak jadi menikah. Tapi kalau yang diperbedakan ya, itu masalah-masalah yang prinsip, maka sebaiknya jangan ya. Masalah-masalah yang prinsip misalnya beda akidahnya. Dia akidahnya khawarij ya. Yang satunya akidahnya ahlus sunnah. Atau yang laki-lakinya murji'ah, perempuannya ahlus sunnah, ya maka ini sebaiknya jangan, ya sebaiknya jangan apa namanya dilanjutkan hubungan keduanya. Jadi sekali lagi dilihat apakah perbedaan sini perbedaan yang prinsip ataukah perbedaan yang tidak prinsip. Ya, kalau perbedaan yang tidak terlalu prinsip maka tidak mengapa keduanya disatukan. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Anak saya laki-laki, saya ingin membiasakan dia untuk sholat di masjid. Kebetulan dia juga sangat suka bila ada yang mengajaknya ke masjid. Pertanyaannya, apakah baik bila saya ikut ke masjid terus-terusan datang ke masjid ya Ustaz? Sedangkan di rumah saya tidak ada saudara laki-laki. Ini neighbor, abinya sudah gak ada Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban yang diberikan.
Iya. Bagaimana dengan seorang ibu yang ingin mengantarkan anaknya ke masjid? Ini bagus sekali ya, bagus sekali. Dahulu Imam Ahmad bin Hanbal itu selalu diantar oleh ibunya ke masjid. Ya, karena memang ayahnya sudah tidak ada, bapaknya sudah tidak ada. Jadi yang antar itu ibunya. Ya, dia antar anaknya ke masjid dan ibunya nunggu. Ibunya enggak sholat karena sudah sholat di rumah atau nanti sholat di rumah. Wanita lebih utama sholat di rumah daripada di masjid. Jadi ibunya nunggu. Nanti kalau anaknya sudah selesai, ibunya jemput kembali kemudian antar pulang. Jadi tidak mengapa ya, selama ketika kita antar anak kita, kita bisa memelihara diri kita dari fitnah ya, menutup aurat dan seterusnya, maka tidak mengapa. Bahkan ini termasuk amalan salafus saleh ya, sebagaimana ibunda Ahmad bin Hanbal pernah mengantar putranya Ahmad bin Hanbal ke masjid dan sering beliau lakukan ya, sering beliau lakukan. Jadi tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya Ustaz, bismillah Ustaz, bagaimana jika seorang wanita ikut sholat berjamaah di masjid selain mencari ridha Allah juga untuk menjaga ukhuwah dengan sesama muslim? Misalnya akan tahu berita jika ada yang sakit dan muamalah yang lain, Ustaz bisa mendapatkan informasi di masjid.
Iya. Jadi sekali lagi, wanita lebih utama sholat di rumah. Wanita lebih afdol sholat di rumah. Bagaimana kalau wanitanya mau ke masjid? Boleh-boleh saja. Ya, dengan memenuhi syarat. Kalau dia punya suami, ya mungkin izin dulu sama suaminya, ya kasih tahu dulu suaminya. Dulu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, istri Umar ya, itu ingin sholat di masjid. Istri Umar ingin sholat di masjid, sementara Umar ini seorang suami yang pencemburu dia. Dia nggak suka istrinya sholat di masjid karena dia pencemburu. Maka apa kata istrinya? Kata istrinya, apakah kamu melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Rasulullah? Apakah kamu melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Rasulullah? Maka Umar kalau sudah disampaikan seperti ini dia nggak bisa ngomong ya. Kalau memang itu dari Rasulullah sudah, dia manut. Ya, ini menunjukkan ketaatan Umar yang sempurna kepada Rasulullah. Akhirnya dia izinkan istrinya berangkat ke masjid. Jadi tidak mengapa. Apalagi tadi alasannya supaya apa namanya menjaga ukhuwah ya, kemudian bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Cuman tadi ya ada catatan penting, seorang wanita lebih utama sholat di rumahnya. Sampai-sampai pernah ada yang bertanya, lebih utama mana? Coba kalau kita tinggal di Madinah atau kita tinggal di Mekah, lebih utama sholat di rumah atau sholat di Masjidil Haram? Lebih utama seorang wanita sholat di rumah atau sholat di Masjidil Haram, atau dia sholat di rumah kemudian sholat di Masjid Nabawi, lebih utama yang mana? Ya lebih utama sholat di rumah. Lebih utama sholat di rumah. Karena pada zaman dahulu Rasulullah ada di Masjidil Haram, Rasulullah ada di Masjid Nabawi, dan beliau sampaikan hadis ini kepada para wanita bahwasanya lebih utama sholat di rumah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukum persaudaraan, bagaimana hukum persaudaraan persusuan, Ustaz, apabila saya memberikan ASI saya dalam bentuk dimasukkan ke dalam botol ke bayi yang lain yang bukan mahram dari anak saya. Anak saya bayi laki-laki, tidak menyusui langsung, namun ASI diperah lalu ditaruh di botol dan diberikan kepada bayi selain anak saya. Apakah itu merupakan juga persaudaraan persusuan?
Iya. Jadi menyusui anak yang bukan anak kita, ya, kita di sini tentunya para wanita, ya. Menyusui anak yang anak itu orang lain, ya. Itu dilakukan bisa dengan secara langsung atau tidak langsung. Ya, secara langsung ya langsung di apa namanya? Disusukan langsung dari apa? Dari puting susu. Tidak secara langsung bisa ditaruh di gelas kemudian apa diminum. Cuman nanti ada aturannya kapan dia dikatakan menjadi mahram bagi kita. Ya. Itu aturannya kalau sekali diberi, misalnya kalau ditaruh di gelas. Jadi patokannya itu sampai kenyang. Sampai kenyang. Ya. Kalau disusui langsung sampai dia lepas, sampai dia lepas anak itu melepas air susu tersebut. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, itu harus 5 kali susuan. Ingat, seorang anak akan jadi anak kita apabila kita menyusuinya sebanyak 5 kali susuan. Ini batasan minimalnya. Batasan minimalnya 5 kali susuan. Jadi 5 kali susuan, 5 kali dikasih ditaruh di gelas sampai dia kenyang, baru dia menjadi anak kita. Tapi kalau hanya 1 kali, 2 kali ini tidak, ya. 1 kali, 2 kali tidak. Jadi ingat aturannya 5 kali susuan, kemudian bagaimana cara menghitungnya, ya. Hitungan 1 kali susuan sampai dia kenyang, sampai dia melepaskan minuman tersebut dengan sendiri. Ya, jadi kalau seandainya ditaruh di gelas ya bisa jadi itu anak kita, anak susuan. Hanya saja dilihat kalau memang sudah dilakukan 5 kali atau 5 kali lebih, ya. Kemudian sampai dia kenyang, berarti betul itu menjadi anak susuan kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin yang untuk masalah kontemporer, masalah susuan ini, ya. Nggak tahu kalau di Indonesia sudah ada atau belum. Kalau di luar-luar sana, luar negeri sudah ada bank ASI, ya. Nah, ini yang membuat tidak samarnya bank ASI ini, nanti nggak ketahuan ini siapa ibu susuannya, ya. Kecuali kalau mungkin ada nulis nama dan seterusnya, nulis alamat, ya. Kemudian ketika ada yang mau beli ditulis lagi ketat, kemudian aturannya juga jelas, ya, mungkin tidak mengapa. Tapi kalau hanya sekedar diperjualbelikan tanpa ada aturan-aturan yang ketat, nah ini tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan tadi akan menimbulkan kesamaran. Ini siapa ibunya, ya, dia beli ASI-nya ini siapa, yang jual siapa, ya. Allah alam bisawab.
Baik, terima kasih Ustaz. Jawaban yang telah diberikan, pertanyaan kita sudah habis. Kita minta sedikit kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan hari ini.
Ya, kesimpulannya, setiap manusia tentunya ingin mendapatkan kebaikan, ya, mencari berkah di dunia ini. Maka hendaknya kita menempuh jalan-jalan yang benar, menempuh jalan-jalan yang disyariatkan dalam mencari berkah. Setiap perkataan atau perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba ikhlas dan mutaba'ah sesuai tuntunan Rasul, maka itu adalah sebab keberkahan. Kami ulang, setiap perkataan atau perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dilakukan oleh seorang hamba dengan ikhlas dan mutaba'ah sesuai tuntunan Rasul, maka itu adalah sebab keberkahan. Jadi kalau kita baca ayat atau kita baca hadis, kita diperintahkan mengatakan perkataan ini, melakukan perbuatan ini, kemudian kita lakukan dengan ikhlas dan mutaba'ah, maka itu adalah sebab keberkahan. Itu adalah sebab keberkahan kita, dan tentunya banyak sekali ya. Oleh karena pembahasan tentang tabaruk ini pembahasan yang sangat luas, ya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita ini ya, dan apa namanya, menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan ya perkataannya dan melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.